Sunin Radonii Sagale Americati. Sagantaa Radonii Sagale Americaa wixata haga jimaata galgal saa lamaa ka haga saatii sadiitti metirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kaardhaan hantaan jalqabna. Isanii harka waaqabaattanillee gurraan gara keenya jiraachaa raadoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu irra keeyyataniitiin nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna oliin qa'ee san nagaya gara keenya caamsaan 26 barii ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Filannoon Itoophiyaa keessaa tasgabbii ka qabu naga qabeessaaf qabatamaa ture jedha gamtaan Afrikaa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaa.
Filannoo Itoophiyaa ta'a guyyaa dheengadda dhumatti irratti akkuma ammaa jennee waldaa Afrikaatii fi dhaabbileen gargaraa hojjechuu jiranii paartiin Medrek faanii borsa filannoo halkan guutaniitiin bulchaniitiin filannoon saamuu yookaan ammoo to'attootti ennallee filannoo dhuufuu dhowwuu fi waan gargaraa himachuu jiran bulchiinsi naannoo maal jedha waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jaalanne.
Filannoo Itoophiyaa keessatti dilbata darbe gaggeeffame. Taajjabuuf gareen biyya alaa tokkicha ka ta'e gamtaan Afrikaa deemsi ture tasgabbii kan guutame naga qabeessaaf qabatamaa ture jedheera. Paartiin biyya bulchaa jiru haala jiru hin mijeessine akkasumas kanneen isa qeeqan sodaachisaa akkasumas doorsisaa jedhu mormitoonni immoo gabaasa kanaa Anitaa Paawulti erge nama.
Tasgabbaawaa naga qabeessaaf amanamaa jechuudhaan jechoota sadeen kanaan filannoo biyyoolessaa dheengadda Itoophiyaa keessatti geggeessame ibse gurmuun taajjabdoota gamtaa Afrikaa filannoo ammaa kanarratti ammas akkuma baratame paartii taayitaa mootummaa harkaa qabutu sagalee guddaadhaan injifata jedhame eegama. Garuu jechoota kana keessa walabaaf haqa qabeessa kanneen jedhan jechoonni ijootaan laman jiran ibsaa taajjabdoota gamtaa Afrikaa kana keessa. Biyyi uummata miliyoona 90 ol randeebi'aa biyyi uummata 94 ol qabdu kun dilbata dabreennaa filannoo biyyoolessaa geggeessitetti gurmuun taajjabdoota biyya alaa to'annaa filannoo sanaatti hirmaate gurmuu gamtaa Afrikaa kana qofa. Walumaa galatti taajjabdoota gamtaa Afrikaa 59tti hirmaate. Hoogganaan gurmuu kanaa pirezidaantii Naamibiyaa duraanii Hifikepunyee Pohamba akkana jedhu.
Election observers mission concludes that the parliamentary elections were
warri komishiniin waldaa Afrikaa filannoo Itoophiyaa ta'an to'achuuf ergate filannoon tuni naga qabeettii fi filannoo dhugaa ta'usii arge filannoon tuni filannoo ummata Itoophiyaa abbaa fedhitti filachuuf milkaa'e.
Mr. Pohambaan waa'ee sagalee kenninsa sanaa xiinxala duraa dheeraa ta'e kennan. Hubannoo walmakaa of keessaa qaba. Guyyaa sana hokkara yookaan immoo rakkoolee filannoo wajjin wal qabatan ilaalchise akka gabaasaan tokkollee isaan hin dhaqqabiin gurmuun taajjabdoota gamtaa Afrikaa kun dubbateyyuu garuu namoonni paartii mootummaaf hojjetan akka namoonni gara buufataalee filannoo deeman ifatti akka gaafataa turan buufataaleen filannoo tokko tokko sa'aatii himame. Ganama sa'aatii 12 dura akka banaman saanduqawwan gurraachi sagaleen itti kenname. Ifa galummaa gahaa akka hin qabne taajjabdoonni sun arguu isaanii dubbatanii jiru Mr. Pohambaan. Filannoon sun kan haqaa walabaa fi ifa galeessa yoo ta'e gaafatamanii miseensi gurmuu taajjabdoota gamtaa Afrikaa kabiraan Chikaa Charles Anikiwe deebii kallattii hin kennine.
Akki yaadu nu labsine kanaan deemtan feena. Waan hin argin labsuun feenu wanni nu argine filannoon tuni ta'a jeequmsi hin qabne ta'a dhugaa fi naga qabeetti taate argine waan hin jedhin keessa wa barbaaduun feenu.
Filannoo ammaa kanarratti doorsisni hidhaan baajeta filannoo mirga walqixaa dhabuun sanaaf mirga walqixaa dhabuun kabalinaan mul'ate ta'uu dubbatanii mormi isaanii dhageessisaa jiru paartiileen mormitoota.
Naannoo daangaa Somaaliyaa irratti poolisoota to'annaa irra turan irratti shakkamtoonni hidhattoota Al-Shabaab balaa dhuka'aa geessisanii poolisii tokko ajjeesanii kanneen biroo hedduu madeessuu isaanii poolisoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti taleellaan kun wiixata kaleessaa galgala kan qaqqabe yoo ta'u kunis konkolaataan poolisii ganda Yumbus keessatti dhukaatota awwaalaman irra gaba'ee booda yoo xiqqaate poolisii sadii madaa'aniiru. Ministiriin Haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Wendaa Jookaa akka jedhanitti. Poolisoonni hangi tokko waayiloota isaanii madaaniif konkolaataa fuudhuuf dhufanii hidhattoonni. Na'uuf kachaa dhaggeeffattoota keenya poolisoonni hangi tokko waayiloota isaanii madaanii fi konkolaataa fuudhuuf dhufanii hidhattootaanii fudhatamaniiru jedhaniiru. Kutaa Iraaggama dhiyaa Anbaar hidhattoota Islaamik Isteet harkaa deeffachuuf dulli jalqabamuu isaa mootummaan Iraaq beeksisee jira. Kunis har'a televiziyoona biyyattii irratti kalabsame yoo ta'u, hidhattoonni magaalaa kutaa kan taate Ramaaddii ega qabatanii torban lama booda ta'uu isaati. Ramaaddiin ega qabamte as waraanni Iraaqii fi milishoonni mootummaa labsan magaalattii gama bahaa keessatti walitti qabamuudhaan haleellaa jalqabuuf qophiitti jiru. Muddamni jiru hammaataa yeroo jiru kanatti Raashaan humna qilleensa biyya ishee leenjii jalqabsiisuun ishee beekameera. Kunis shaakala waraanaa NATO'n Arktik keessatti gaggeessu waliin wal afaan dhufe. Meeshaa waraanaa 700 waraana Raashaa 12,000 fi jeetota waraanaa 250 ta'antu shaakala kana keessa jira. Guyyaama kanatti jeetonni waraanaa 100 ta'an waraanni 4,000 kan Ameerikaaf kan biyyootii Awurooppaa irraa wal ta'uudhaan shaakala waraanaa bara 2015 jalqabaniiru. Shaakalli Nordic jedhamu kun hanga waxabajjii 4 itti fufe. Waxabajjii 5 immoo NATO'n gama isaan kan itti fufu ta'uun beekameera. Godaantota Eeshiyaa kibba bahaa keessatti namoota seeraan ala deddeebisan barbaacha tarkaanfii mootummaan fudhateen Yuunaayitid Isteetsi xayyaara balaliisuudhaan lafa isaan jiran baruuf carraaqaa jirti. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Baankok jiru har'a VOA'f akka ibsetti hojiin kun dilbata darbe handaara galaanaa Maaleeziyaa irraa jalqabame oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC irra sanii dabarsuutti jirra. Qophii filannoo dabarra bakka bu'aan paartii Medrek filannoo to'achuu fi godini gujii aanaa liibanii buufat filannoo dhaqa qallaatti ergan seer malee dabaaf qajeeluun filannoo laaluu na dhowwani korojoon filannoo illee nu malee hidhanii bulchanii buufat filannoo dhibii illee aanaa sunii illeetti jajjabdootii paartii mormituu malee filannoon dhumattee jedheetiin kalee dubbate. Tan malee illee nam sagale paartii mormituu deeggartan jedhanii ganda bulbulaatti hidhaniitiin arnageellee boolana fidanii jedha. Bulchaan aanaa sunii maan jedha reefuu aanaa sunii bilbilee bo'uqqaa dhibaa dubbise kan jedha.
Waan qabu hin qabne filannoon egaa nu biratti amma wanni nan taajjabu dhowwanii dhibiin hin jirtu buufata filannoo 27 haa qabnu maraa qaamni amma warra mormitoota taajjaba irratti dhiyeeffatu jirtu nu dhiyaateera. Garuu amma hadheessa irratti taajjabdoonni amma paartii Madrek kun egaa nam sa'a tokkoof walakka dhufan. Akkuma beekamu egaa filannoo qaamni raawwachiis jira, taajjabaan uummata jira, bakkoonni dhaabbilee ammoo siyaasaa jiru. Ganam sa'aatti 12 irratti namni wal faana hojii waliin jalqaba. Sa'aatii 1:00 takkulii namni yoo dhufee filannoon ofirra hin deebi'u. Na duratti waan jalqabdaniif isin waliin taajjabuu hin danda'uwe. Seerri ammoo sa'aatii 12 irratti eenyullee achitti argamee adeemsa filannoo sun akka hordofu seerri mirca boordii najaja. Kanaaf amma sa'aatii 1:00 takkulii irratti namni taajjaba dhufu maal taajjaba akkamitti taajjaba? Alatti ammoo akka nun taajjabnu godhanii kan jedhu kun waan dhugarra fagaatee. Kadhaa allaalleen kanumaa wal qabata. Innis ganam sa'a 1:00 dhufe. Sa'aatii 12 irratti akka sa'aatii 2:00 yoo xiqqaatte harki 30 namni sagalee kennu jalqabeera. Namni kun amma yeroo ta'an dhufe. Jalqaba irratti haala deemsa filannoo irratti waliin sa'aatii 12:15 namni achitti argamee filannoo waliin jalqabsiisuu kan malu buufata kan lamaan irratti namni leet ta'ee dhufe. Kanaaf akkaataa namni dhiibbaa addaa itti godhe akka hin taajjabne godhe wanni kun waan guutuma guutuu warra fagaatu kan hubeenne kana.
Dansa akka inni jedhutti immoo durseeyyuu dhufee jedha sumaa tokkoo fudhakkaa don taatiin dursee dhufee jennaan sa'aatiin hin geenye deebinaan jedhanii jedha. Eegee deebee dhufee jennaan ammoo hin seenuu na dhowwanii jedha. Achi dadhabee jennaan ka'eetiin bira deemee jedha. Tadhibiin ammoo korojoolleen guutanii bulchanii jedha. Tulleen waan korojoo fa'a tanallee keessaa waan dhageettan fa'a qabdu.
Wanni nu dhageenye hin jirtu korojoon ingilee. Guutanii haalli isiin itti bultu seerinuu hin eeyyamu. Qaamni filannoo raawwachiisuu bakka argametti gargalfamee duwwaa ta'uu ilaalamee hidhamee achiin dubatti filannoon eeggalama malee korojoon afaanis qaamni paartii bakkoonni bakka bu'aan uummata namu bakka argametti korojicha qulfiin irra kan citu malee korojoon guutanii bultee kan jedhamu kun guutuma guutuutti egaa. Rizaaltii fi kaanan bu'aa filannichaa achitti argame fudhachuudha buufamma waan haasa'an malee wanni kun guutuma guutuutti dhugarraa kan fagaate. Ammoo sa'aatii osoo hin geenye sa'aatiin hin geenye dhaniina deebisanii inni jedhu kun nu qaamaan achi hin jirru. Gabaasa ammoo buufata filannoo addeessachuun asii kiloomeetiri 60 wayi magaalaa Nageellee irrasiin kan fagaatu. Haqa qallaatiifamma buufata addeessaallee odeeffannoo kan hin qabnu. Sa'aatii kaan sa'a tokkoof walakkaa kaan sa'a tokko irratti dhufe. Yoo warri dhufee filannoon olumust namni harka hedduun sagalee kenneera. Kan fakkeenya dhaqa qallaa sa'aatii tokko irratti dhufe. Dhaqa qallaa deemnee ganama qaamni filannoo taajjabu waan irraa haalli dhaqan itti mirkaneessan jira. Haddeessa sunitti suma nurra hiituu jira. Malee ammoo waan amma sa'aatiin warri hin dhufne sa'aatiin hin dhufne namni kun taa'ee taajjabuutis namni dhowwan hin jiru. Sa'aatii waan hin argamniif qofa. Taajjabbii irraa alufu baase warri amma addeessaatiif dhaqa qallaa.
Kanaafuu dubbii
tan dhageenya. Odeeffannoon
san dhaqqabu tanaa ammoo achi dhattee faaya wanne ati mirkaneeffachuuf yookaan ammoo keessa qulqulleeffachuuf jirtu faan jirte.
Miidhee filannoon guyyaa dheengadda xumuramte korojoo nama halee galte eegisa nama kallattii nama komiin nullee boordii filannoo bira nu dhufee waan kan maanti jira maanti hin jirre innee wanni battalatti. Arganii qulqulleeffachuuf agammaatti deemni hin jirtu.
Lansa. Tadhibiin ammoo gara bulbul hanfaatti namni fakkeenyaaf paartii mormituu deeggartu yookaan ammoo taajjaba taati jedhanii faa hidhanfaan jira. Waan akkanaallee dhaga'uu jira. Taakkana tanfaa yoo jiraatti faa paartii mormituu deeggartu faa jedhanii namni wajedhaniin faan yookaan namni hidhanfaan nam sagale hidha jiraachuuf haa dhaga'uu jira dubbiin tun agam dhugaa quuf qabdu tan.
Oomarra quubiin qabnu namni amma paartii mormaa deeggara hidhamee bulbul keessatti hidhamee. Marrajaa gammaa nu qabnu wanni kunniin waan dhugarra fagaate quub hin qabnu.
Bulbulitti dhaniitti ammoo arna geelleen dhufanii jechaa dhageenye homaa sanallee quub hin qabdani.
Okay kaammo kun amma kalee filannoon guyyaa dheengaddaati. Kalee bulbulirratti amma haalli filannoon sirrii mis jedhamee barataan itti moona barumsaati ba'ee qaamni ammoo magaala keessatti amma namni. Sadii haalli achitti jeequmsuuf inni yaali jira namni sadii. Namni sadiin sun amma kalee qabamee achitti amma aanaa irra jira. Filannoon guyyaa dheengadda dabarte filannoon ammoo rakkoo qabaa jedhamee hayyaa damojja taate akkaataan ittiin gaafatamu jimaatiin boordii filannoo jira. Garuu dhaqama nama irratti darbachuu kantiibaa magaala saniitii fi bulchaa gandisanii inni jeefnaa jedhamee haalli achitti rakkoon magaala keessatti uumamu ture. Namni ammoo kan qindeessu namni sadii haalli amma inni seeraan amma to'annoo jala nu bira jiru.
Nama gam kun.
Nama sadii.
Taajjabaan kee jira.
Hin jiru.
Walumattuu iyyuu filannoo godin kan yookaan naannoo tana aanaa keessanii paartii afuritti irratti dorgomeen qub qabna namni dhufe taajjaba jira paartii mormituu keessa.
Paartii mormituu keessa filannoo keennayyuu buufata 27 inni buufata 27 kan lamaan hin alatti cufaa paartiin ka madrake. Ka tokkochummaa inni nu amma hallamaan aana kennu kan cochoqamu taajjaba isaa akkuma aanaatu buufata 27 irratti taajjaba warra jira. Fakkeenya amma haam dhaqa qallaati fadheessatti haam kana alatti buufata qabnu cufa asii hadheessa haa asii agalgee jidduu lamaan taajjaba nam tokkochummaatiif ka madrake hamuu irratti hirmaateera.
Abbuqqaa Dhibaa bulchaa aanaa Liibaan guddoos galate daanagaa keessa.
Ulfaadde wayyame.
Amma tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtan illee garsaan 2:45 deemuu jirti. Qophii filannoo tattaantu dabarra. Akkuma reefu illee jennee filannoo guyyaa dheengaddaa dhumatti irratti paartiin madarakii filannoo tan irratti rakkoo paartiitii fi namni isaan deeggaru irga jedhan himachuuma jiran tan keessa namni isaanii irraa du'u rasaasaan dhahamu hidhamuu fi hidhaa barbaadu jiraachuu isaaniifaa kaardiin isaan jala hatamuu fi warri akkana hin tolchan jedheetiin falmeelleen rakkinni hedduu keessa jiraachuu isaanii himachuu jiran bakka buutatee paartiilee gargaraa tan irratti namoonni itti gaafatamaa koongireesii federaalistii oromoo obbo Baqqalee Nagaatii fi warra paartii tan fuula bu'eetiin filannoo to'atu kan taajjab dubbise obbo Baqqaleetiin jalqabna.
O Obbo Baqqale filannoon Itoophiyaa eega geggeeffame guyyaan lama dabree jira. Amma sadarkaa maaliirra jirtu?
Baay'ee haala jeeqamaa keessa jirra. Haala mootummaan baay'isee rakkina keessa nu galchee taajjabdoonni keenya ari'atamaniitu filannoon kan deeme. Ari'atamuu duwwaatuun ta'e waraqaan taajjabdummaa isaanii dhoowwatameera gartokkeen kan kenname sirraa fudhatameera. Gartokkeen isaanii har'a lafa jiran hin beennu hidhamaa jiru. Kaan rasaasaan rukutamaniiru, kaan ajjeefamaniiru. Waan akkasiitu nurra ga'aa jira haala amma jiru kanaani. Mootummaan ganda keessa waraanaa buusee biyya nagaa keessa jeequmsa uumaa jira.
Eessa eessatti mee qabatamaadhaan na ibsaa namni rasaasaan rukutameera, taajjabdoonni waraqaan eeyyama isaanii irraa fudhatameera ka jettan kana mee eessa eessatti ta'e na ibsaa?
Warra ajjeefame irraa jalqabna. Warra ajjeefame callee irratti ajjeefame nidaa qanyi lafa jedhamutti Diddisaa Camadaa jedhama. Tokkummoota Shaalee jedhama. Warri rasaasaan rukutame immoo Qeella Mollagga keessa Barsiisaa Girmaa Dhaabaa, Jabeessaa Dhaabaa, Fiqiruu Raagaa, Xilahuun Tinaa jedhamu. Warri iddoo isaan warri qabamanii immoo lafa bu'aan dhaban keessaa taajjabdoota warra dhabne keessaa immoo namoota Digaluuf Xiccoo keessaa Arsii keessa jechuudha. Asaasa keessas jiru. Egaa iddoo baay'eetti namoonni keenya taajjabdoonni keenya hidhamanii jiru. Amma fakkeenyaaf Gujii keessatti nama 172 bakka Hambalaa Waammannaa jedhamutti hidhamanii adabbii wataddaraa jilbeenfatanii jilbaan deemuu dhagaarra korreentiidhaan garafamuu waan akkasiitu irra ga'aa jira. Hidhanii ka'anii immoo maatiin ala isaan gaafachuu dhaqu maatiis itti dabalanii kan hidhan Siraaroo lakkoofsa tokko magaalaa Ajjee keessa abbaa ijoollee warra hidhame gaafachuu dhaqu Sheek Kadir Jaldoo nama jedhamanuu fi Nuuree Huseen nama jedhamanu ijoollee isaanii warra taajjabii ta'ee hidhame gaafachuu dhannaan isaanis itti dabalanii hidhanii hidhaaniif dararaan bal'inaan deemaa jira. Doorsisni bal'inaan deemaa jira. Namni garatti goru wallaalee baay'ee rakkataa jira. Wataddaratti erganii akka jiruun raayyaan ittisaa poolisiin federaalli itti bobba'ee Oromiyaa keessatti jeequmsa guddaa mootummaan uumaa jira.
Obbo Baqqale, maaliif hidhamu taajjabdoonni? Maaliif ari'atamu? Maali sababaansaa?
Jalqaba irratti kan ari'atan erga isaan filannoo kana hin taajjabne gochuudhaan waraqata isin dhoowwatanii warra kennaniifis karaatti irraa fudhatanii gaa kophaadhuma isaanii hannaaf mijeeffatanii sagalee sabaahatuudhaafi dhugaa dubbachuudhaaf erga akkana ta'ee booda amma fakkeenyaaf asaasa irratti erga kana hunda godhanii erga nama reebanii booda dubartoota irraa kaardii sassaabanii warra dadhaboo irraa jaarsolii irraa kaardii sassaabanii kanniisa irratti milikkita godhu warra didemmoo reebu akkasittiin filannoo gaggeessaa turan bulchiinsaaf humna xiqqaa humna nageenyaatti kan filannoo gaggeessaa ture Oromiyaa keessatti jechuun hin danda'amu.
Amma kana ni jedhu filannoon dabree jira amma guyyaa lama ta'uu isaati. Amma taajjabdoonni maaliif kan isaan ari'ataman maaliif hidhamu maali sababaansaa?
Sababaansaa haaloo ba'uudha kaayi maalinni warra arganii akka isaan mallatteessanu gaafatanii mallatteessuu yommuu isaan didanii warra rukutaniidha warri rasaasaan rukutame sun.
Maalirratti warra mallatteessuu didan Obbo Baqqale?
Amma fakkeenyaaf asaasa irratti dodoola irratti buufata irratti lafa madrak moo'ee caalmaa sagalee argatee lafa ihaadeeg irratti kufe irratti isa kan madrak ihaadeegii kennanii isa kan ihaadeeg immoo madrakii kennanii kuffisan inni kun qabatamaadhaan dodoola irratti asaasa irratti ta'eera. Qoree irratti kofalee irratti bakka hedduutti kanuma kan ta'e Ilubbaa Woor keessattis kanuma kan ta'e warra kana beekugaa warra kana saaxila jedhaniidha kan isaan warra mallatteessuu didani kan isaan duukaa bu'anii reebanii kan isaan duukaa bu'anii hidhaa jiranu kan isaan dararaa jiranu horiitti kennanii horiidhaanis iyyaalu hoodide dullaadhaan iyyaalu.
Taajjabaan filannoo tokko mallatteessuu dhiisuudhaaf mirga qabaa seerri maal jedha?
Seeratti hojjetaan jiranu humnumaan hojjetamaa jira malee seerichi maal lafa jira. Namni tokko waan arge irratti mallatteessa malee waan hin argin irratti waan dhugaan ta'in irratti humnaan dirqamaan bulchiinsaan tikaan maaliin doorsifamee mallatteessuu akka hin qabne seerri waraqaan lafa jiraa bara seerri mootummaa sirriitti seera filannoos tarreessee lafa kaa'eera. Mootummaa seera kana hojiirra oolchuu dhabne mootummaan seeraan bulchuu dhiisee abbaa irreetti jijjiirame waan deeggarsa sabaa dhabeef.
Dhimma kana boordii filannoo wajjin dubbattan moo hin dubbanne? Boordii filannoo biyyoolessaa haa ta'u boordii filannoo akka bulchiisa naannoo Oromiyaa.
Rakkinni inni guddaan kan jiru kan kana hojjetan warra dakka gandarra jiraatanii buufata filannoorra jiraatanudha. Komii keenya kana gandarratti dhiheessaa jennee namoonni keenya muusaan fudhatanii ganda dhaqanii isinirraan fuunuu badaasi jedhu. 11 ta'aniitu nama tokko wajjin muggutu. Namni 11 kan mootummaati warri taajjabduu ta'ee filannoo kana gaggeessu. Nama tokkicha mormaan achi keessa 11 ta'anii adaraa seeraa bayasi jedhu oodi dirreebuun. Kanaaf komiidhuma sanayyuu karaa irraa fudhatan hin qaban. Karaa biraatiin boordii filannoosuma guddaa yoo laalle hintii xinaa nuun jedhee waraqaa nutti dabarseera. Maal jedha ibsan kenninaa waan dubbatinaa waan gaafatinaa gaazexaa irratti maali irratti miidiyaa irratti waa tokko akkan xinne jedheera gaukkaamsa kana barreeffamaan nu kenne ganda dhaqanii ala namoonni keenya komiisaanii dhiyeessanu hin fudhatanu aanaa ammuu isaan dhaqanii ganda dhaqii jedhu seerri badee biyyattii keessa seerri badee qawweedhumaan bulaa jirra humna qawweetiin.
Kan isin hin jedhu Obbo Baqqalee yoo naannootti isaan deebi'aa jedhan isin dhuunfaadhaan boordii filannoo biyyoolessaatti iyyannoo dhiyeeffachuu hin dandeessanii ka bulchisa naannoo Oromiyaattis akkas?
Akka seeraatti nu diganiin jarri waanuma isaan jedhan iyyuu hin fudhatan iddoo tokko tokkotti. Amma fakkeenyaaf qoree irratti wanti ta'ee boordiin filannoo taajjabduu achii waraqaa nuu kennuu didee jedhanii qoree kofaleerra gaafatanii jennaan inni godina irra jiru waraqaa kennaafii jedhe filannoon utuu hin jalqabamin hin kennutuma maal fiddanii iyyuu jedhe. Egaa waliin dhagaanii warri godhe jiran dabbaloota warra godhe jiran sanatti ajaja warra gubbaas hin dhagaanii warra gubbaas taanaan immoo hin xiixinaa jedhanii waraqata nutti dabarsaniiru.
Hin xiixinaa yeroo jedhan iyyannoo yoo dhiyeeffachuu hin dandeessan jechuudha.
Maal egaa iyyannoon godhatti dhiyaata jennaan godhatti ammuu dhiyeessinu inni godhe jiru badasii jedha.
Yeroo godhatti dhiyeessitan inni godhatti dhiyaate asii bade jedhe namoota ari'a yoo ta'e akkas jedhanii namoota ari'aa jiru furmaatatti nu barbaada jettanii warra olaanuutti ol iyyachuu dandeessu moo hin dandeessan?
Hin dandeenya gatiin qabu kanaan dura sagarreerraa amma sagarreerraa waa tokko gatiin qabu waliigalanii dhuma nu miidhaa jiru waliigalanii dhuma kooraa nutti fe'aa jiru.
Kanaaf furmaan nama maali jettu Obbo Baqqalee?
Maanni nu qabnu filannoon kun irra deebi'amee adeemuu qaba irra deebi'amee gaggeeffamuu qaba malee akkasittiin ukkaamsaadhaan reebichaan ajjeechaadhaan rasaasaan rukutanii sagalee keenya saamanii mooneerraa jedhanii nama nu hin filanneen buluu hin qabnu jedha sabni keenya nus akkanuma jenna filannoon kun irra deebi'amuu qaba.
Barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nu kennuu keessaniif galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa irraa kaadhimamaa filannoo gamtaa madrakkataan Obbo Burqaa Cirfaas deemsa filannoo sanaaf haala sana booda mormii guddaadhaan dubbatu.
Gaafa filannoo san walumaa qabaan akka taajabdoonni teenna buufata keenya irratti haala gaariidhaan hin qophoofne godhanii sodaachisa adda addaatiin buufanni hedduuyyuu akka nu jalaa hafan godhan. Erga saniin booda warroonni cabsaa ciccimaa ta'aniiti irra taa'uuf qophaa'an fakkeenyaaf Ibrahim Harbee kan jedhamu magaalaa Asaasaa ganna duwwaa tokko irratti yoo illee asii obbo Roobayee sa'aatii 10:15 inni achiin ba'u fudhataan beekamneen fudhatanii karaa irraa bilbilatee yeroo sanii bilbila keessatti dhageenya. Daraa seeraa yoo inni jiru qofa dhageenya. Erga saniin booda bilbila harkaadhaanii fuudhanii lixatanii yoo masan yoo reebuudhaan dhuun hin jiru boordii filannootitti illee iyyannee boordii filannoo suni. Dhufee ilaalee akka inni achirra hin teenne ilaalee hin dhabne waajjira poolisaatitti haala saniin hin iyyannee buufata san keessatti yeroo sanuu jalqabaniiran halkanuma saniin sa'a 10 duratti itti guuratuu jalqabaniiran buufata irra deeman immoo sagalee guddaa qabaachuu kanarra waan paartiin madarak argate hin guban warroonni naannoo saniitiin mana ollaa akka ta'an arganii jiran.
Eessatti guban?
Akkasumaan ganda duwwaa tokkoo Asaasaa magaalaa Asaasaa keessatti.
Eenyu ka gubu?
Warroota taajjabdoota OPD'ootu kan jira ta'an sanniin jechaadha.
Eega sagaleen kennamee deebi'e maaltu ta'e eessa jira amma sagaleen kenname?
Buufata boordii galee jira. Rakkoon jiru kunillee baay'atu irraa kan ka'e filannoon kun akka sirrii hin taane uummanni aanaa gada basaasaa bu'ee'aa Dr. Maraaraadhaa fi Obbo Baqqalattillee bilbilaa oolan rakkina jiru hundaayyuu jecha. 2007 magaalaa aanaa gada basaasaatitti filannoon adeemsifame kun guutumaan guutuutti seera dimokiraatawaatiin ala kan ba'e jechuudha jechuun barbaadeetti waluma qaban.
Godinaa Shawaa Lixaa irraa ammoo taajjabaa filannoo tokkoon dubbise.
Abbabee Dibaabaan jedhama.
Taajjabaa eessaa turtan sin?
Iddoon buufata isaa Jaatoo jedhama. Jaatoo Dirqi. Iluu Galaan Ijaajjii iddoo dhamtu aanaa Iluu Galaan.
Tole.
Jalqaba ganama haaluma dhagaatiin hirsiisan ture. Achii booda korojoos hundayyuu fattasineeti kan itti seenne korojoos nama biratti tartaasanii. Filannoon gaggeeffamuuf alatti uummata yaani kophaadha uummata kophaatti naa orienteeshinii kennan kanniisuma filadhaa jedhu warri orienteeshinii kennan sun. Booda galgala ga'anii isuma warruma moone mo'amtanii itti jedhanii waraqaa akka lakkaa'anii fitiin mallatteessiti bayi jedhanii warri biyya jaarsoliin dadhabaniiru jedhanii mallatteessuun jedhee mallatteessu dideetan isuma bakka achiin booda nan bahe tuumaa nagahee tokkolleen fudhate.
Maaliif hin mallatteessu jette?
Waraqaan lakkaa'ameen dhumnee dhumatuma lakkaa'ameen dhumnee warri koree bakka hin dadhabnee hin gallaasii wayiin borga nama kootu fudhatanii borga nama immoo akkamitti hin deebi'anii asitti gateeyyiin jedheenii. Yeroo tokko tokko immoo warrumti milcaaburri ta'anii ta'anii waraqaa 10-15 faallee yeroo isaanitti kennuu yaadan jira. Miseensa isaanii ta'uu warra beekan waraqaa 10 kennuu yaaluu naannoon harkatti qabannu immoo yoo barbaadde taa'ee yoo barbaadde bayii fa'aatti kan isaanii jechaa turanii. Heddu badda lakkaa'ameen dhumu ta'ee ba'uu koo naawwa jedheetanii nama fiigoo harkaa badee fiigee tanitti hojii asaleen nafaan fiiganii harkaa badeen gale.
Amma haala akkamitti jirtu?
amma karbatti jira ga jolle warra mallatte simba katani bani ya jecha jiru kuno jolle sadia furnu bra le mayu ka bani run modo kanne ti dandi rachi zor zor jenne ti majira cha jira
daggeffato ta kenya imanna le kanaf gama bordi filanno ti debi argachu daf barre sa fit gafatama wajira bordi filanno biyolesa obbo naggadu fisat de debi sebilbile debi narganne durata bordi filanno ka bulchi sananno romia ambassador driba rendebia ambassador disasa dribsatti gar bilbile gar gartu unsani telefona kasan debi bilbile nanjiran enan debi se bilbilummo nafin kasne akuman ergadetti debi sani jechuda gat saganta genye gara fulura ke satti desina kararra kanu manantu murani nago namodan
Tamman tan jaga sujud tan turadani VOA saganta afan oromoti kopite nuan gargara raja jaga suhu dan detani ho jaga stanam monu barresa nu bilbila horn at voanews.com in email ke na bilbil ke sanillen nu bilbila bilbil ke nar lan nu bilbila yad ke sanam mo facebook fi email ran nu erga nu barresa nu bilbila jicha yadi san nu barresi ta wan nu ben nu barsi sa wan nu de namo nu qabsi sa kopite nu cuf jaga sa wita tag jimata ta jaga sa jicha memma mo sirba kamar kana nuan kopite na dabarra Saganta radoni VOA galgal saati lama wadaka aga saati sadit metrabandi kudani sagali yokan kilohertz kum kudani shaniti fi dibbi jaf soddo mirat metrabandi diddami lama yokan kilohertz kum kudani saditi fi dibbi saddeti fturbata mirat metrabandi diddami shani yokan kilohertz kum kudani lamati fa furtama kum kudani lamati saddetama fi kum kudani lamati fi dibbi tokko fa furtama mirat wita ta gijimata tafan romoti ni sani da barsinu karda tanu mirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fa na marajal gaba